Nedēļas nogala Grieķijas politikā izvērtās visai saspringta, pat liekot runāt par parlamenta ārkārtas vēlēšanām vēl pirms pat laban rudens pusē noliktā laika. Iemesls tam ir nesaskaņas par ziemeļu kaimiņu valsts Maķedonijas nosaukumu, kuram Grieķija iebildus jau gandrīz 30 gadu. Atēnas Skopji tur aizdomās par teritoriālām pretenzijām uz Grieķijas ziemeļu provinci, kuras nosaukums arī ir Maķedonija. Tomēr pērn izdevās panākt izrāvienu, abām pusēm vienojoties, ka turpmāk Maķedonija tiks saukta par Ziemeļu Maķedoniju, un Grieķija vairs neblaķēf tās ceļu uz Eiropas Savienību un NATO. Par spīti iekšpolitiskajām batālijām Maķedonijas parlaments vienošanos piektdien ratificēja. Tagad kārta pienākusi Grieķijas parlamentam, kur par vienošanos tāpat tikuši laufti nemazums šķēpu. Nacionālistiski noskaņotie Grieķi pret to stingri iebilst un uzstāja, ka kaimiņu valsts vārdu Maķedonija nedrīkst izmantot nekādā formā. Tāpēc no vienas puses Grieķijas aizsardzības ministra pana Kamena Nacionālistu partijas neatkarīgie Grieķi līderi paziņojums par aiziešanu no amata un kreisi noskaņotā premjera Aleksa Cipra koalīcijas nebija pārsteigums. Kamens svētdien teica, ka koalīcijas galvenais mērķis bija Grieķiju izvest no stingru taupību un smagas reformas prasošajām starptautisko aizdevumu programām, taču pie Maķedonijas sadarbība apstājas, teica Kamens.
Es tikos ar premjerministru un mums bija diezgan gara diskusija. Sadarbība Nacionālās vienotības valdībā ilgusi 4 gadus. Mums izdevās valsti dabūt ārā no memorandiem. Mūsu primārais mērķis tika sasniegts. Taču Maķedonijas jautājums liedz man paturēt savu amatu. Izteica premjeram pateicību par sadarbību un paziņoja, ka šī nacionāla nozīmīgā jautājuma dēļ mēs sadarbību nevaram turpināt.
Premjers Cipras drīz paziņoja, ka nekavējoties centīsies atjaunot uzticību savai valdībai un parlamentā rīkos uzticības balsojumu. Tas varētu notikt ceturtdien. Zaudējuma gadījumā Grieķija var nonākt ārkārtas vēlēšanu priekšā. Cipra kreisi noskaņotajai partijai Siriza Grieķijas parlamentā ir mazliet mazāk nekā puse vietu – 145 no 300. Kamena neatkarīgajiem Grieķiem 7 deputāti, un koalīcijai ar to līdz šim izdevās nodrošināt vairākumu. Tiesa, kā vēsta Grieķu mediji, nacionālistu līderis Kamens svētdien atzina, ka viņa partija ir sašķēlusies un tikai vēl divi viņa partijas deputāti sakošot līdera aicinājumam balsot pret Cipra valdību un Maķedonijas nosaukuma vienošanos. Līdz ar to Cipra valdībai potenciāli piepulcējot vēl pāris balsis, ir arī labas cerības izdzīvot un parlamentā panākt Maķedonijas vienošanās ratificēšanu. Maķedonijas parlaments to izdarīja piektdienu vēlu vakarā. Ar minimālu balsu pārsvaru, centriski labējās opozīcijas deputātiem balsojumu boikotējot, tika apstiprināti grozījumi konstitūcijā, valsti pārdēvējot par Ziemeļu Maķedoniju. Cipars ar to apsveica savu Maķedonijas kolēģi premjeru Zoranu Zaevu. Zaevs preses konferencē uz Maķedonijas, Eiropas Savienības un NATO karogu fonu Grieķiju aicināja sekot piemēram.
Man ir svarīga vēsts mūsu grieķu draugiem. Tas nebija viegli, taču mūsu parlaments atrada spēkus. Mēs esam pieņēmuši šo lēmumu ar lielām cerībām uz nākotni. Taču es esmu pārliecināts, ka arī Grieķijas parlaments atradīs spēkus, lai pieņemtu lēmumu. Mūsu pilsoņi ir svarīgi. Mēs iegūtu draugu un Grieķija iegūtu draugu Ziemeļu Maķedoniju. Ar šo vienošanos mēs veicinām mieru, stabilitāti un ekonomisko labklājību šajā reģionā, tostarp Grieķijā.
Vai spēki ratificēt vienošanos atradīsies arī Grieķijas parlamentam, mēs varētu uzzināt jau pavisam drīz. Iepriekš Cipras solīja sarīkot balsojumu 10 dienu laikā pēc Maķedonijas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.